Oi, ihan aurinko. Oranssina pallona laskeutuu tuonne pienen peltoaukean taa. Olen jälleen Turun yliopiston professori Erkki Korpimäen kanssa maskun metsissä. Ja Cambridge University Press julkaisi syksyllä 2012 Helmipölö-raamatun. Olette koonnut kansien väliin kaiken mahdollisen tiedon tästä linnusta. Minkä takia näin arvostettu kustantaja?
Mulla tämä helmipölötutkimus on alkanut jo nuorena poikana, eli kun olin 13-vuotias, niin laitoin ensimmäiset pöntöt kaverien kanssa metsään tuolla Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan seudulla ja tein siitä väitöskirjani sitten myöskin, joka valmistui vuonna 1981, ja 80-luvun lopulla Harri Hakkarainen aloitti väitöskirjan teon myöskin mun Helmipölö-hankkeessa ja olemme julkaisseet noin 60 tieteellistä artikkelia ulkomaisissa tieteellisissä sarjoissa tästä Helmipölö-hankkeesta, ja todennäköisesti sen takia brittiläinen kustantaja tosiaan kiinnostui sitten tästä meidän Helmipölö-kirjasta.
Tuntuu niin ihmeelliseltä, että yhdessä linnussa riittää vuosikymmeniksi tutkittavaa. Teillä on nyt sitten pesäpönttöjä siellä Pohjanmaalla satoja.
Joo, meillä on tuollainen pikkusen vajaa 500 pönttöä reilun 1 000 neliökilometriä alueella, jotka on tarkastettu joka vuosi tuolta 70-luvun alkupuolelta lähtien ja kerätty tällaista perusaineistoa pesimätiheyden vaihtelusta, munaluvun vaihtelusta, pesinnän aloituksen vaihtelusta ja poikastuotosta suhteessa myyräkantoihin, ja sitten me on myöskin merkitty vuosittain emot ja punnittu ja rengastettu, ja siitä on sitten saatu yksityiskohtainen väestökirjanpito.
Jos vierupöllö on erityisen paikkauskollinen pöllö, niin tämä pieni helmipöllö on sitten levoton.
Sille on tyypillistä, että nuoret yksilöt ja naaraat vaeltaa myyräkantojen mukaan, eli kun myyrien kannanvaihtelut on laajoilla alueilla epäsynkroniassa sillä lailla, esimerkiksi että Etelä-Suomessa on huono vuosi ja Pohjois-Suomessa hyvä vuosi, niin nämä naaraat ja nuoret linnut vaihtamalla paikkaa löytää parhaat pesimäalueet, jossa on eniten ravintoa. Sen sijaan koiraat ovat ensimmäisen pesintäyrityksen jälkeen hyvinkin paikkauskollisia, pesivät pienellä tontilla muutaman 4 kilometriä alueella koko elinikänsä, joka saattaa kestää reilun 10 vuotta.
Niin, mutta jos on vähän myyriä, siis naaraat sitten häipyy, että se koirasparkka ei saa sitten kumppania ollenkaan.
Naaraat häipyy, joo, ja pesintöjä huonona myyrävuonna kaiken kaikkiaan on muutenkin vähän, koska ravintoa on niin vähän tarjolla. Koiraat sitten yrittää pitää yllä reviiriä ja ennen kaikkea puolustaa hyvää pesäkoloa, jonka ne on löytänyt, koska näistä hyvistä pesäkoloista on normaalisti pulaa. Ainoastaan palokärjen kolot, tekemät kolot on niin isoja, että helmipöllöt pystyy niissä pesimään, ja sen takia koiraan kannattaa pysytellä elinpiirillään ja puolustaa sitä hyvää pesäkoloa.
No, niitä nyt on varmaan yhä vähemmän ja vähemmän, kun metsien rakenne alkaa olla tällaista kuin tässäkin ympäristössä, että komeat puuyksilöt on viety sitten. Ei ole niitä mahtipuita enää, johon palokärki voisi naputella kolojaan.
Nämä tutkimukset osoittaa kyllä aika vakuuttavasti, että helmipöllökannat on Suomessa vähentyneet, ja nimenomaan ne on vähentyneet sen takia, että vanhojen ja keski-ikäisten metsien määrä on vähentynyt. Meidän tutkimuspopulaatiossa niin on aivan selvät tulokset siitä, että helmipöllökoirainen elinaikainen jälkeläistuotto on sitä parempi, mitä enemmän niiden reviirillä on, elinpiirillä on vanhaa ja keski-ikäistä metsää. Samoin niiden elojäävyys talven yli on sitä parempi, mitä enemmän niiden reviirillä, elinpiirillä on vanhaa ja keski-ikäistä metsää. Tämä selittyy todennäköisesti kahden mekanismin kautta, eli näissä vanhoissa metsissä on enemmän korvaavaa ravintoa talvella, jos myyräkannat, nimenomaan peltomyyrän suvun myyrien kannat on alhaalla, niin metsistä löytyy enemmän, ja vanhoista metsistä nimenomaan löytyy enemmän korvaavaa ravintoa, kuten metsämyyriä, metsäpäästäisiä ja ennen kaikkea metsien tiaisia, hömötiaisia, töyhtötiaisia, hippiäisiä myöskin korvaavaksi ravinnoksi. Ja toisekseen sitten näissä vanhoissa metsissä on enemmän turvapaikkoja helmipöllölle, suurempia saalistajia vastaan, joista nyt tärkeimmät on sitten viirupöllö ja kanahaukka.
No nyt kun te olette saanut tällaisen mahtikirjan Helmipöllön raamatun toimeksi, niin missä kaikkialla sitä nyt luetaan? Kuinka avara on tämä helmipöllöjen maapallo?
Helmipöllöä tavataan Euraasian ja Pohjois-Amerikan havumetsävyöhykkeissä. Nyt sitten tietysti tämä kirja, niin se on, sillä on laaja maailmanlaajuinen markkinointi ja myöskin menekki on ollut aika maailmanlaajuista.
Mitä nyt sitten tapahtuu, kun ei ole metsiä, missä helmipöllö voisi rauhassa elää ja pesiä?
No ne on tässä viimeisen 30 vuoden aikana vähentynyt noin 2% vuosivauhtia Suomessa nämä helmipöllöt. Ei vaan meidän tutkimusalueella, vaan kaikkialla Suomessa kaikkien eniten tätä vähenemistä on tapahtunut nimenomaan Etelä-Suomessa ja Lounais-Suomessa. Mutta keskimäärin noin 2% vuosivauhtia. Mikä pahimmillaan nyt tarkoittaa sitä, että noin 30 vuoden sisällä helmipöllö kuolisi Suomesta sukupuuttoon, mutta tämä nyt ei ole vielä kovin todennäköistä ainakaan, koska täydennystä tulee sekä tuolta Venäjän puolelta että Ruotsista ja Norjasta, koska niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin varsinkin nämä nuoret yksilöt ja naaraat on hyvinkin liikkuvia.
Mutta jos nämä helmipöllöt vähenevät, niin tuleeko joku muu peto sitten ikään kuin siihen tilalle saalistamaan niitä myyriä? No, luonnossahan ei jää semmoisia tyhjiä paikkoja.
Tällä hetkellä nyt ei ole mitään kovin suuria todisteita siitä, että mikään muu laji tulisi tilalle ainakaan pöllöjen osalta muuta kuin sitten tuulihaukka, joka on avomaan saalistaja, ja kun avomaita tulee lisää, eli metsiä hakataan ja tulee avohakkuita, niin tuulihaukat lisääntyy, ja se on nyt sellainen laji, joka voi korvata tämän helmipöllön aiheuttaman saalistuspaineen ainakin osittain, mutta se on nimenomaan avomaan saalistaja, ja metsissä se ei pysty saalistamaan kovinkaan hyvin.
Mutta voidaanko ajatella, että taimikoiden myyrätuhot lisääntyvät sitä mukaan, kun helmipöllö häviää Suomen luonnosta?
Kyllä, se on täysin mahdollista. Samoin myyrien kantamien tautien määrä todennäköisesti lisääntyy, koska nimenomaan myyräkantojen huippuvaiheessa, joita nämä helmipöllöt ja muut pöllöt, suopöllö, sarvipöllö, tasaa näitä huippuja, niin sitä kautta sitten myöskin, jos nämä huipputiheydet kasvaa, niin näiden tauteja kantavien myyrien määrä kasvaa. Ja
siis myyräkuumeen
esimerkiksi myyräkuumeen leviämistodennäköisyys ihmisiin kasvaa. Eli periaatteessa voimme sanoa, että nämä myyriä syövät petolinnut, erityisesti pöllöt, niin ne myöskin suojaavat ihmisen terveyttä sitä kautta, että ne alentavat näitä myyrien huipputiheyksiä.